There's a gun outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Ne treba sumnjati da vojne i bezbednosne strukture raspolažu daleko sofisticiranijom tehnologijom.
Ja sam se pola sata morao prvo smijeti, a posle ne znam ni da li da plačem ili da se smijem.
Neki će se sad pobuniti, ali minornog značaja tipa gubitak podataka. Njihova je stvar u stvari da pokradu podatke od vas.
I onda se tačno zna ko je krivac i ko nije pravilno odložio smeće.
Wow, fantastic, and greetings to Serbia.
Celo društvo je to organizovano tako. To društvo kontrolisano, zapisano, previše regulisano, čini prilično neugodnim život za svakog.
Kada će čovjek morati da se suoči sa tim i da kaže aha, pa bit će nešto što je savršenije od mene.
Uvijek je dobro biti optimista i nadati se boljem, iako trenutno stanje nije baš jako veselo.
Čim izlazi čovjek na blog koji je javan i koji svako može da čita, to on je već na neki način na pozornici i on toga mora da bude svestan.
4 na 3, 8, 16, 32 i tako dalje dok nam ne dosadi.
Takav zakon će ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Oh, thank you very much. I'm glad to hear that.
U pogledu informisanja o privatnosti i zaštiti podataka dominantna je uloga medija.
Razmišljajte samo o tome koliko su reality programi uticali na to da se privatnost relativizuje.
My favorite track is Iron Lion Zion. Zion.
This is Apollo 18, do you copy?
Oxygen is getting low.
Anyone, please!
Something else out here. Open the hatch.
Oh, God!
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj ECPCPEC 5503, a to znači 553. Pa uđite u današnji Zakon akcije i reakcije i u istoriju. Kulturni centar Zrenjina predstavio je novo muzičko izdanje, dvostruki CD pod nazivom Istorija zrenjaninskog rock'n'rolla. Zanimljivo je da se stvorilo jedno uzavno nadmetanje ko će bolje dobeležiti svoju istoriju rock'n'rolla, pa je najpre prošle godine u Zrenjaninu otvorena izložba Istorija zrenjaninskog rock'n'rolla, da bi se nepunih pola godine kasnije u Beogradu otvorila izložba Početci rock'n'rolla u Beogradu. Sada Zrenjaninci izdaju CD o istoriji zrenjaninskog rock'n'rolla, očekujemo sada CD, a možda čak i DVD odgovor Beograda u rock'n'roll smislu. Inače, ovaj zrenjaninski CD sadrži dvostruki set, sadrži izbor od 39 izabranih originalnih autorskih snimaka muzičkih autora i izvođača iz Zrenjanina u periodu od 60. godina do kraja 20. veka. Treba da znate da je Zrenjanin sa okolinom imao tokom celog tog perioda veoma razvijenu, raznovrsnu i uticajnu muzičku scenu. Mnogo vrednih izdanja, autora i izvođača poteklo iz tog grada. Tetkana, Instant Karma, Lila Diva, Gluve Kučke, Oružjem protiv otmičara, Overdrive, Kanal Tweed i drugi. Projekat Istorija zrenjaninskog rock'n'rolla trebao bi da direktno doprinese očuvanju urbanog muzičkog stvaralaštva, kulturnog nasljeđa, kao i promociju autorskih muzičkih dela autora i izvođača sa ovih prostora. Inače, u celini, realizacija projekta je dala sliku jednog grada i područja sa veoma razvijenom muzičkom kulturom i presekom njegove ne samo muzičke scene, već celokupne kulturne scene tog vremena. Zrenjaninci zaista blisavo grabe napred kada reč o stilu, načinu i efikasnosti obeležavanja svega što je vezano za rock'n'roll. Rekao sam, očekujem odgovor Beograda, ali pitanje zvuči mnogo, mnogo šire. Široka je Srbija, od Drine do Negotina, od Subotice do Vranja i nema njenog dela gde nije postojao ili ne postoji neki rock'n'roll biser. I dok u ovom trećem milenijumu očekujemo odgovore na pitanja postavljena još 50-ih, 60-ih, 70-ih i tako dalje godina prošlog veka, ja vas uvodim u IT istoriju današnje emisije. U nešto što će u naredna dva sata u stvari postati istorija. Haj i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Mark Zuckerberg kupio jeftinu kuću u Palo Alto od šta ga znam koliko miliona dolara. Umire DVD, završen konkurs VIP izazov 3, prenos brojeva u mobilnoj telefoniji od 1. jula, FBI zatvara kockarske sajtove, Kinezi zabranili putovanje kroz vreme, nova medicinska kamera, manja od glave šibice, Sony ne reaguje na ucenu, televizori LG Cinema 3D obaraju rekord u Parizu, ali tu je i Beograd. Siga je probio barijeru od 1 terabajta po ploči. Barnes & Nobles i Reader, Intelovi 3D transistori, Vidjević i Rilički Srb, nova generacija iMac računara. Šta je to OM software? Odgovara Dejan Ristanović. Šta to naša deca igraju? Reći će nam Dejan Ilić. Mafia Wars, web vešunke, Firefox 5, propao Google video, Samsung kupuje HP, povratak u 80. sa Commodore 64, Apple Gaming, ko to ne voli Google? Sonos predstavio dva nova multiroom dodatka, leteća podmornica Richarda Bransona. Zašto smo uvijek na početku digitalnog života? Zapitaće se Markus Maki Janković. A od ITV-a stići će i odgovor na pitanje originalni cartridge, da ili ne? Da bi konačno Aleksandar Spasić zaključio da doktor Google nije svemoguć. Ako već Google može da se odvede na medicinsku stranputicu, Zajru to još nije pošlo za rukom. Kao što to nije još neke vestima iz ovdašnjeg i belog IT sveta, ako vam to ne smeta. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na...
Music!
Hello, brothers. Radio Hardcore.
Turn on your radio and choose a frequency. We are on air all over the world to be. In your head, in your ear, just to clear your mind. Leave it all behind. This is Radio Hardcore.
Još neko je prisustvovao beogradskoj prezentaciji LG Cinema 3D kompanije LG. Da, momci iz redakcije magazina Hi-Fi su također bili tamo. Pa divo kakvi su njihovi utisci.
Sveže, lepo i inovativno.
Dakle, tog utorka ekipa magazina Hi-Fi prisustvovala je prezentaciji koju je organizovala kompanija LG u prijatnom ambijentu kafe kluba Maska u Beogradu. Tu je LG predstavio tehnologiju Cinema 3D, koja je karakteristična po upotrebi pasivnih 3D naočara bez elektronike i potrebe za punjenjem baterija. Novo rješenje iz LG-a zasniva se na FPR, dakle Film Pattern Retarder tehnologiji, koja je zadužena za polarizaciju slika za levo i desno oko, ali i zaslužna za veliki ugao gledanja i sliku bez treperenja. Na prezentaciji smo imali priliku, kažu Hi-Fi-sovci, da se uverimo u savršenu udobnost pasivnih 3D naočara. Kratko rečeno, dimenzije, masa i osjećaj pri nošenju ovih naočara isti kao da nosite standardne naočare za sunce. Pored toga, nema aktivnog šater sistema, pa je cena znatno niža od aktivnih 3D naočara. Ugao gledanja je zaista odličan i omogućava uživanje u 3D sadržajima za celu porodicu bez guranja na centralno mesto ispred televizora, a primetili smo i veoma dobru svakodnevnu upotrebljivu 2D na 3D konverziju. The magic of 3D. Tehnologija LG Cinema 3D integrisana je u televizore serija LV650S, 570S, 5500 i 4500 sa dijagonalama ekrana od 32 do 55 inča, to će reći od 81 do 139 cm. Na domaćem tržištu očekuju se tokom ovog meseca. Na kraju, kompanija LG je pripremila promotivni period tokom kojeg će kupci uz standardna dva para 3D naočara dobijati dodatih 5 parova naočara, pa neke podele svim članovima svoje sadašnje ili buduće porodice, pošto mi se čini da LG na ovaj način izgleda stimuliše natalitet u Srbiji. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. Oskar, reku Mike, što bi rekli detači, ili jednostavno OM software, što bi rekli informatičari. Pa dobro, onda, šta je to OM software? Koji, kao što je poznato, ide uz računar. OM je skraćenica od Original Equipment Manufacturer i odnosi se na softver koji se isporučuje uz nov PC računar. Mada na listi raspoloživog OEM softvera ima dosta stavki, na ovaj način se najčešće prodaje Microsoft Windows. To je logično, pošto je operativni sistem najbliži hardveru i praktično predstavlja deo računara, kao i matična ploča, disk ili monitor. Hardver bez operativnog sistema je beskoristan, a već sa instaliranim Windowsom i bez ikakvog drugog softvera računar može da obavlja brojne poslove. Osim toga, podešavanje samog Windowsa predstavlja osjetljivu fazu asembliranja računara, pa je prirodno da ga obavi proizvođač kompjutera, pošto se na taj način sigurni da je softver savršeno prilagođen hardveru. Poslovni programi se lako i uglavnom pravolinijski instaliraju. Pored Windowsa, korisnici u OEM varijanti mogu nabaviti većinu Office i serverskih paketa. OEM software, dakle, instalira i kasnije podržava prodavac računara, pri čemu ima otvorenu liniju komunikacije sa Microsoftom radi otklanjanja eventualnih problema na koje u praksi naiđe. Druga važna karakteristika OEM softvera je povoljna cena. Pošto je Windows najefikasnije instalirati prilikom proizvodnje računara, korisnicima su ponuđene atraktivne cene, a sistem builderima brojne pogodnosti. OEM je najracionalniji način da se uz novi računar obezbedi legalan operativni sistem koji je ulaznica u druge modele licenciranja. Potvrda da ste uz računar dobili legalan softver je nalepnica hologram, koja se postavlja na vidno mesto na kućištu računara ili kod nekih novih modela laptop računara ispod baterije. Na njoj je naveden product key, dakle serijski broj, kako ga često zovu, kao i oznaka verzije Windowsa. U zavisnosti od proizvođača računara i konkretnog modela, softver za eventualnu reinstalaciju operativnog sistema možete dobiti na DVD-u ili na posebnoj partici hard diska. Unošenjem product key-a sa one hologramske nalepnice posle kupovine aktivirate Windows komunicirajući sa Microsoftom preko interneta ili telefonom. Neki sistem builderi mogu i sami da aktiviraju Windows na prodatom računaru, pa vam ostaje jedan posao manje. I eto, do sada smo uglavnom pričali o prednostima OEM softvera, ali niska cena donosi i izvesna ograničenja. Pojedinačnim korisnicima je najčudnije to što se ne može ući u radnju i kupiti disk sa OEM Windowsom. Microsoft kaže da se taj softver prodaje uz novi računar i to ozbiljno misli. OEM Windows više ne možete kupiti uz miša ili memorijsko proširenje, kao što ćete pročitati u nekim starim publikacijama, već isključivo uz PC. OEM software je kasnije vezan za računar uz koji je kupljen. Ne možete kupiti novi PC i preneti taj Windows na njega, čak ni ako ste spremni da stari računar rashodujete. To naravno ne znači da računar na kome je instaliran OEM software ne možete servisirati i unapređivati. Posle promjene procesora, grafičke kartice ili dodavanja memorije, Windows će i dalje normalno raditi. Tek u slučaju temeljne promjene hardvera računara može biti potrebna nova aktivacija, za koju ćete se obratiti opet Windowsovom, opet Microsoftovom call centru. Tehnički gledano, OEM software interno podrazumeva da je osnova računara matična ploča, motherboard, pa je njena promjena dozvoljena tokom garantnog roka, kada se reaktivacija opet odvija pozivom na Microsoft Call Center. Bio je ovo poučan i vrlo informativan tekst Dejana Ristanovića, prvog čovjeka magazina PC. If you have a problem, if no one else can help, kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
D.I. A song about Beatles and Stones. Zeit.
Well, it beats me in my mind. I just want to rock and roll. Well, it beats me in my mind.
Ovo je Zaire. Novi rekord. Seagate je probio barijeru od 1 terabajta po ploči. Kompanija Seagate je prikazala hard disk od 3,5 inča, čiji kapacitet po ploči dostigao 1 terabajt, čime je premašila prethodnu najveću gustinu zapisa podataka. Znači, koliko ploča, toliko terabajta, pa vi terajte, da ne kažem terabajte, dok vam srce hoće i džep izdrži.
Veoma brzo resti.
Kompanija Barnes & Noble najavljuje predstavljanje novog modela e-čitača koji će u sebi kombinovati uobičajene mogućnosti te vrste uređaja sa karakteristikama tablet računara.
Veoma brzo resti.
Intel je svoju tehnologiju proizvodnje čipova unapredio trodimenzionalnim tranzistorima koji bi personalne tablet računare i pametne telefone mogli da učine bržim i energetski efikasnijim. Intel će uvesti 3D tranzistore u sljedeću generaciju svojih čipova.
Veoma brze vesti.
Evropska konferencija studenata tehnike, koju je organizovalo Udruženje studenata tehnike BEST Beograd, održana je ove godine u BEST Beogradu. Tokom 9 dana trajanja konferencije, Srbija ugostila preko 300 studenata tehnike, tehnologije i prirodnih nauka iz 31 evropske zemlje.
Veoma brze vesti.
Srpski ćirilični domen Srb od početka maja 2011. vidljiv je na internetu, što znači da je omogućeno upisivanje adrese sa ćiriličkim domenom Srb među imenima domena najvišeg nivoa, Domain Name System.
Veoma brze vesti.
Kompanija Apple je početkom maja predstavila novu generaciju svojih računara iMac, za čiju brzinu od 3,4 GHz su zaslužni Intelovi procesori Core i5 i Core i7. Novi modeli podržavaju i super brzu tehnologiju povezivanja Thunderbolt, koja je nedavno predstavljena u seriji računara MacBook Pro. Kupci mogu da biraju da li će uz računar kupiti miša Magic Mouse, pokazivačku pločicu Magic Trackpad ili se preplatiti na...
Veoma brze vesti.
Koje ste upravo čuli.
Lenka, heart skips a beat.
Heart skips a beat. My heart skips a beat. My heart is playing tricks on me. And it's building bricks on me. I can't break through. And I can't face you.
Bila je ovo
Lenka,
ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Pazite sad, da li ste se ikada upitali zašto smo uvek na početku digitalnog života? Ako upitate nekog slučajnog prolaznika, na primjer neku sekretaricu ili službenika sa šaltera, šta misle o računarima i njihovoj upotrebi, obično će odgovor biti dvostruki. Prvo će vam sa divljenjem reći kako je tehnika daleko otišla, a onda će početi da se žali kako i pored činjenice što je prošlo tako puno godina od njihovog pronalaska i dalje ih je jako teško koristiti. Eto, polako dolazimo do poente današnje priče Markusa Makija Jankovića, koja treba da da odgovor na pitanje zašto smo uvek na početku digitalnog života.
Ovo je Markusov svet, viđen očima Markusa Makija Jankovića.
Malo mlađoj publici, ovo što ću reći zvučaće malo preterano, ali pre jedno 25 godina upao sam u neki period sopstvene malodušnosti, kada sam pomislio da je sav softver već napisan i da više nema šta da se napiše. Istina je da su tada, kao i danas, postojali i procesori teksta, i elektronske tabele, i programi za CAD, i slobodoručno crtanje, programi za MIDI muziku i puno igara. Na svu sreću, taj period je kratko trajao i veoma brzo sam shvatio da sam neverovatno daleko od istine. Programa danas je sve više i više, nikada ih nije dovoljno, ali ono što je najvažnije, pravi programi još nisu napisani, ili barem nisu napisani do kraja. Svake godine smo nekako na nultoj tački ili skoro na njoj. To je jako dobra vest i za mene samog i za sve nove naraštaje programera. Ima posla dok nam se ne smuči. Ali ne radi se samo o softveru. I sam hardver ima još mnogo toga da ponudi, jer neki elementarni problemi još nisu rešeni. Pa, krenimo redom. Prvo, Prenose računari, kao i pametni telefoni i table, postaju sve više dominantni i polako će skoro sasvim iskoreniti klasične stone računare. Međutim, teško će se to dogoditi dok se ne reši pet problema. Problem broj 1, nijedna baterija ne traje dovoljno dugo. Engleski aristokrati su dali jednu perfektnu definiciju bogatstva. Biti bogat znači imati toliko para da se u njima ne mora ni misliti tokom naših redovnih, svakodnevnih životnih aktivnosti. E tako će biti i za baterije. Kada konačno izađemo iz stalnog grča, postavljajući podsvesno sebi pitanje da li imam još dovoljno baterije, a tada će baterija trajati dovoljno dugo. Problem broj 2. Ekrani se ne mogu čitati na suncu, osim nekoliko izuzetno skupih ili neverovatno osvetljenih modela. Najveća većina je skoro ili potpuno nečitljiva. Stari crno-beli LCD ekrani su bili jako dobro čitljivi, ali ovi boji su prava katastrofa. Samsung sa Super AMOLED-om ide u dobrom pravcu. Problem broj 3. Rezolucija ekrana je nedovoljna za dugo čitanje. Razni efekti anti-haliasinga popravljaju vidno problem, ali su daleko od optimuma. Recimo da Apple iPhone 4 rešava problem sa svojim LCD-om zvanim Retina, ali retko koji drugi ekran može da se pohvali istim kvalitetom, čak i sam iPad iste firme daleko je ispod svog manjeg brata. Problem broj 4. Ekrani su prerigidni. iPad je divan, ali kad vam dosadi morate da ga spremite u ranac ili akten tašnu, ne može nazad u džep. E pa, čovjek je već vekovima naučio da presavija tabak papira i da ga stavi u unutrašnji džep sakoa. Počinjemo nekako sa savjetljivim ekranima OLED, ali njihov horizont je još uvijek jedva vidljiv. I problem broj 5. Prepoznavanje govora je daleko od potrebnog nivoa. Svi smo gledali kako u Star Treku kapetan Picard sa svojim tihim basom daje duge i kompleksne komande brodskom računaru. Tako nešto je svima potrebno. Nastavljam dalje, kroz vokal. Programi imaju pregršt problema, ali evo najvažnijih. Dakle, sada novih pet problema sa programima. Problem broj 1. I dalje su računari namenjeni ekspertima. Nama, profesionalcima, sve to zvuči smešno, ali nije nimalo prirodno da neka obična sekretarica mora da zna da je VPA 2 u wireless protokolu bezbedniji od VPA 1 ili da mora da zamoli Windows da bi izvukla svoj prenosni USB disk iz svog računara da se ne bi korumpirao file sistem. Problem broj 2 sa programima. Fragmentacija operativnih sistema. U vreme kada sam ovo pisao, pročitao sam vest da je Apple Store došao do 300.000 aplikacija, Android Marketplace do 100.000, a Windows Marketplace do 1.000. A gde tu BlackBerry, RIM, pa Nokia i ostali? U nekom drugom svetu to bi bilo isto toliko absurdno kao kada bi neko, kada bi kupio auto Volkswagen, mogao da sipa benzin samo na određenim pumpama koje podržavaju tu firmu. To je bio problem na desktop računarima i posle sve veći u mobilnom svetu. Nažalost, oni koji obećavaju cross-platform kao Java, Net, Adobe Flash i tako dalje su i sami fragmentirani ili ne podržavaju dovoljno platformi. Treći problem sa programima. Programi nisu dovoljno adaptirani da prelaze sa malog na veliki hardware ili obrnuto. Ako imate iPhone, iPad, MacBook i iMac sa 27-inčnim monitorom, jedna te ista aplikacija će možda dobro raditi samo na ova zadnja dva, ali svi oni manji modeli zahtevaće posebne programe ili adaptacije. Programeri, a naročito dizajneri, nisu još smislili dovoljno razuman i prihvatljiv način prezentacije i realizacije korisničkog interfejsa da se programi sami adaptiraju bez nove instalacije. Četvrti problem sa programima. Aplikacije su poslušne umjesto da su preduzimljive. Za mene je najnormalnije da moj računar plaća potpuno sam sve račune od telefona preko struje, gasa, televizije, osiguranja za auto i da sve pripremi da zna šta, kad, koliko, kome i kako, a da mene samo pita da li potvrđujem transakciju. Sljedeći korak bi bio da me i ne pita ako je iznos ispod određene svote. Aplikacije su veoma nepovezane na nivou aplikacija u istom računaru, a naročito između heterogenih sistema. Čovjek mora da izbaci sebe iz središta događanja. On je sve više kočnica. I peti problem sa programima, a to je da je nedovoljan nivo veštačke inteligencije u aplikacijama.
prepoznavanje govora i slika, nalaženje portreta i lokacija na našim fotografijama zanimljivi su, ali osim igre šaha nisam lično impresioniran rezultatima ni jedne od njih. Ja od računara očekujem da bude pojačalo ljudskih inteligencija, a ne naš pomalo retardirani sluga. Našlo bi još to što da se doda. Ali ono što je sigurno jeste da, kako sam Bill Gates u jednoj od svojih knjiga napisao, industrija pisaćih mašina je bila ogromna i dugotrajna, sve dok se nisu pojavili jeftini računari i procesori teksta. I onda je polako, ali neumitno počela da se smanjuje i na kraju zauvek nestala. Samo je pitanje vremena kada će svi ovi današnji računari postati samo obične pisaće mašine u odnosu na one koji će se pojaviti. A moraju se pojaviti jer problemi koje sam naveo i objektivni su i veliki. Dakle, mlada publiko, zavrni rukave i počni da razmišljaš kako da stvoriš uređaje tako da današnji giganti Microsoft, Google i Apple odu tamo gde im je mesto, na groblje informatike. Markus Maki Janković, koji je pokušao da da i na kraju i da odgovor na pitanje zašto smo uvek na početku digitalnog života.
Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
A ovakvom odgovoru koji je dao jedan programer kao što je Maki, siguran sam, moramo poverovati.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Justice. Civilization.
Bili su ovo
Justice, Civilization,
High Tech Svet i High Muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Od uvek se smatralo da su kerteđi nužno zlo koje moramo kupiti onog momenta kada naš štampač prestane da radi. Prva misao koja većini korisnika tada prođe kroz glavu jeste kako su kerteđi skupa roba i kako su mogli da sačekaju još koju nedelju. Ima i onih koji se nađu uvređeni, jer štampač nije ispunio njihovo očekivanja da radi bar jedno 3-4 godine bez dopune.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Veliki broj korisnika rešenje nalazi u punjenju kertređa jeftinim mastilom sumnjivog kvaliteta, koje nikako ne može da zameni originalno. Boje koje se tako dobijaju nisu ni nalik onome što je trebalo da bude odštampano ili fotokopirano, a ivice su iskrzane. U najgorem slučaju može se desiti da prepunite kertriđe i da se mastilo razlije po uređaju. Prvo što bi trebalo svi da znaju jeste da se originalna mastila ne mogu kupiti na fašice i kanistere. Druga stvar u vezi mastila je mišljenje ljudi da je ono samo obojena voda, a istina je sasvim drugačija. Mastilo je proizvod visoke tehnologije i ogromnih razvojnih investicija. Hewlett Packard pri tome svoja mastila proizvodi samo na jednom mestu u svetu, u dobro čuvanoj fabrici u Irskoj. Malo ko zna i da je prostor u kom se prave mastila i pune kertređi nekih 10 puta sterilniji od operacione sale, kao i da se mastilo pravi, a zatim i ušpricava u nove kertređe u uslovima vakuma. Ono što je specifično za originalna mastila jeste da sadrže između 60 i 80 različitih aditiva koji pospešuju viskoznost, sprečavaju da se mastilo pokvari, sprečavaju zgrušavanje i taloženje. Tehnolozi iz HP-a proveli su hiljade sati eksperimentišući sa različitim formulama mastila, potvrđujući kvalitet, pouzdanost i postojanost. Sve to je puno koštalo, pa je HP bio prinuđen da patentira i brendira određene vrste svojih proizvoda. Takav slučaj je recimo sa Vivera mastilima. Ona izvlače iz štampača ono najbolje. Dobija se kolor štampa i fotografije vernih boja, sa oštrim ivicama i velikom otpornošću na izblađivanje. Kod mastila praktično svih proizvođača postoji podela na pigmentna i rastvorljiva. Prva nisu rastvorljiva u vodi, veličina molekula je od 50 do 150 nanometara i koriste se uglavnom za štampanje teksta koji treba da ima oštre ivice, jaku crnu boju radi kontrasta i veliku brzinu sušenja. Rastvorljiva ili dye mastila su rastvorljiva u vodi, a veličina molekula je oko 2 nanometra i koriste se za štampanje u koloru gde je važan intenzitet, postojanost i veliki spektar različitih boja. U štampi se nikada ne mešaju pigmentna i dye mastila. Ako imate sistem sa 4 kertređa, crni, cijan, magenta i žuti, i ako radite fotografiju, crnu boju na njoj štampač neće dobiti iz crnog pigmentnog kertređa, već će je praviti od raspoloživih boja koje su na daj osnovi. Bez obzira da li spadate u korisnike koji imaju veliki mesečni objem štampe ili one druge koji tek s vremena na vreme nešto otisnu na papir, uz originalni HP kertređ sa originalnim mastilom dobijate maksimalan kvalitet štampanih dokumenata, slika i fotokopija sa veoma jasnim i izraženim bojama i velikom otpornošću na izgleđivanje. A što je još važnije, originalni kertređi vam pružaju garanciju da neće doći do oštećenja samog uređaja.
Hvala, tako ste i ovoga puta čuli kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu. Bio je ovo
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio. LMSO, la la la.
Zajedno.
I seen the sun for the first time. You made my life bright cause you shine.
Dance, 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 dance.
Sve se smanjuje, pa i medicinske kamere, a ovo je manja čak i od glave šibice. Portugalska kompanija Avaiba, specijalizowana za razvoj fotosenzora, napravila je minijaturnu kameru Nano Eye 2B, namenjenu za upotrebu u medicini. Dimenzije su je svega 1x1x1,5 mm, što je čini manjom od glave šibice. Nano Eye 2B ima rezoluciju 250x250 piksela i može da snima crno-beli video ili video u boji brzinom od 44 kadra u sekundi. Za rad kamere potreban je napon od 1,8 V, dok je potrošnja iznosi svega 4 mW. Uz kameru se isporučuju bazna stanica koja služi kao veza između kamere i računara sa kojim se povezuje preko USB priključka, kao i odgovarajući softver. Prema specifikacijama proizvođača, kamera se može povezati s računarima koji koriste Windows XP, Vista ili Sedmicu. Kamera Nano Eye 2B će se koristiti za različite vrste endoskopskih pregleda, ali i u stomatologiji. Pa zato evo i za vas prve prilike da vam neko konačno u životu uđe i...
Pod blombu.
Vesti.
News.
Eh sad, ko će da da još 100.000 dolara za otkup ukradenih podataka sa PlayStation Network mreže? No, sudići prema napisu New York Timesa, stručnjaci za bezbednost naišli su na jednom forumu na diskusiju o mogućem zahtevu za otkup ukradenih podataka o kreditnim karticama korisnika Sonyjeve mreže usluge PlayStation Network, PSN. Prema tim vestima, za ukradene podatke se navodno traži 100.000 američkih dolara. Baza podataka o kreditnim karticama sadrži imena korisnika PSN mreže, kao njihove adrese i lozinke. Što se tiče podataka o kreditnim karticama, u tom mrežnom napadu je navodno ukradeno 2.200.000 brojeva kreditnih kartica. Ako je verovati neimenovanim članovima foruma, koga pretežno posećaju hakeri, Sony je do sada kontaktiran najmanje jedan put sa zahtevom za otkup, ali se kompanija nije oglasila tim povodom. I ne nadajte se da hoće. Nekako radije provodi vreme po advokatskim kancelarijama, jer jedina pravda u koju se oni veruje nakon ove krađe veka jeste ne ucenjivačka, nego advokatsko-policijska. Kako biste se osjećali nakon povratka kući sa žurke kada na ekranu svog računara pronađete natpis "Ovaj sajt je zatvorio FBI", a vi taman ste se ukolili rukave da ažurirate svoj internet portal? Loše biste se osjećali. Ali ne bojte se, vas to neće snaći jer ne držite kockarski sajt. LM Tech, što je Texas Hold'em Poker počeo da doživljava svoju renesansu među srpskom publikom i da igrači otkrivaju online kockarnice, FBI je krenuo u akciju zatvaranja pokeraških sajtova. Vlasici tri velika online pokeraška sajta optuženi su za prevaru banaka u vidu procesiranja online kockarskih zahteva u vrednosti od više milijardi dolara. Među 11 njih nalaze se i vlasnici sajtova Full Tilt Poker, Poker Stars i Absolute Poker, tri najveća i najpopularnija sajta među američkom kockarskom publikom. Svaki je optužen za kršenje američkih zakona koji zabranjuju internet kockanje, a tužioci također traže kaznu od 3 milijarde dolara zbog pranja novca, a što je najlepše, nijedan od sajtova nije lociran u Americi, no u ogromnoj meri privlači američke igrače. FBI je također preuzeo domene sajtova, a od pomenuta tri vlasnika dvojica su uhapšena, za trećeg se očekuje da će se sam predati, a ostalih osmoro nisu u Americi. Ovi naši ne mogu da se dogovore oko bazičnih zakonskih uredbi, a kamoli da regulišu nešto tipa online kockanja, pa je budućnost naših pokeraških online sajtova još uvijek vrlo bezbedna. U prevodu, za sve vas koji ste namučeni na online poker i ne nalazite bolji način da koristite svoje Visa Electron kartice, provjerite prvo status svog omiljenog mesta za troškarenje kako ne biste ostali bez novca brže nego inače i bez novog broja magazina Digital kao i inače. But I know it'll turn out better if you will.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Idemo u svet Hi-Fi-a. Sonos je predstavio dva nova dodatka svoje već veoma funkcionalnoj seriji multi-room proizvoda. Nova verzija sistemskog softvera sa oznakom 3.4 donosi podršku za Apple AirPlay, odnosno omogućava direktno bežično povezivanje sa iPod, iPad i iPhone uređajima. Pritom, moguće je odabrati željeni deo sistema, odnosno prostoriju, pa tako numeru možemo da pustimo u svim prostorijama u sklopu sistema ili samo u odabranim. Mogućnosti tu ne prestaju, jer novi softver dozvoljava da se sa jednog iPoda direktno reprodukuje više različitih numera ili playlista, pa tako u svakoj prostoriji možemo da imamo drugačiju muziku, a sve to sa jednog izvora. Na kraju, proizvođač ističe veću brzinu i poboljšano vreme odziva za novi softver, kao i brži bežični prenos. Drugi novitet predstavlja Sonos kontrolni softver za mobilne telefone sa Android platformom. Novi softver je kompatibilan sa Android verzijom 2.1 i novijim, a zahtjeva ekran rezolucije 320x480 piksela, dakle HVGA, 480x800 i 480x854 piksela, dakle WVGA. Naravno, obe nove aplikacije mogu da se preuzmu besplatno sa sajta proizvođača. A on je na adresi, ma ništa, samo odgooglajte Sonos i snaći ćete se već.
Just watch.
It's a miracle. Why would you do that?
I'm not gonna eat a dead bird, am I?
Bitna informacija. Ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije. Broj ECPCPEC 5503, a to znači 553. Ovo je Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita, reprizno na internet streamu Beltad Radija, kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs i kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite
Zajedno.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Eci 55, 5503, a to znači 553.
DVD. Digitalne vesti dana.
Sveža samska vest, održan naučno-stručni skup Informatika 2011. Društvo za informatiku Srbije i ove godine po 38 put organizovalo na Beogradskom sajmu tradicionalni naučni stručni skup Informatika. Moto skupa je bio novi trendovi u razvoju informacionih sistema. Skup je otvorila Jasa Matić, ko bi drugi, državni sekretar za digitalnu agendu. Ona je podsjetila na aktivnosti koje je do sada realizovalo Ministarstvo za telekomunikacije i informacijno društvo u namera i namerama da se još intenzivnije radi na razvoju e-uprave, uvođenju elektronske sednice Ustavnog suda, širenju i produbljivanju širokopojasnog i dubokopojasnog interneta, digitalizaciji škola, uvođenju digitalne televizije i dr. Pažnju učesnike su izazvala predavanja profesora dr. Božidara Radenkovića o društvenim mrežama u poslovanju preduzeća, Dušana Bardića o elektronskim servisima za privredu, Damira Baralića o novim elektronskim servisima na portalu e-uprava, Vojislava Rodića o predlozima pravila za registraciju ćiriličkog Srb domena, Saše Blagovića o iskusima kompanije HP u primjeni cloud computinga, Dejana Ristanovića i Svetane Todorovića o upravljanju projektom korištenjem Kanban softvera i Milene Marića o izradi hipertekstualnih i interaktivnih nastavnih materijala korištenjem programskog paketa GeoGebra. Nakon stručnog skupa održana je zakuska. Ovoga puta nije, već je održana redovna godišnja skupština Društva za informatiku Srbije, na kojoj je razmatran i usvojen izveštaj o aktivnostima u prošloj godini, a ocjenjeno je da su aktivnosti u 2010. bile vrlo sadržajne i doprinosile razvoju IT delatnosti u Srbiji.
Sweet Caddy gets too big as a 40-minute ride. You just need to know yourself a little bit like a
Liste? A sada?
Rekli su o...
Vrni!
Skoro svaka zdravstvena tegoba može da bude povezana sa ozbiljnom bolešću, ali dijagnoze koje preuzimamo sa interneta mogu da budu još opasnije. Dakle, doktor Google nije svemoguć. Aleksandar Spasić. Slatko ste jeli pre sat vremena, ali sada osjećate neko čudno stezanje i bolove u grudima. Uzimate računar, otvarate Google i ubacujete u polje za pretragu simptom koji osjećate, bol u grudima. Prvi rezultat koji se pojavljuje glasi srčani udar. Kako se krećete kroz spisak stranica, vaša radoznalost sve više prelazi u uznemirenost i strah, jer su simptomi vaših tegoba opisani kao srčani udar. Gotovo sigurno niste doživjeli srčani udar, već ste i vi podlegli fenomenu nazvanom cyberhondrija. Termin cyberhondrija ili kiberhondrija nastao je 2000. godine, a opisao osobu koja pati od svih bolesti čiji se simptomi pojavljuju na internetu. Još pre više od jedne decenije, dr. Brian Fallon sa Univerziteta Kolumbija u SAD iznao je podatak da 90% hipohondara koji imaju pristup internetu postaju i cyberhondri. Budući da korisnici interneta imaju običaj da među rezultatima pretrage obrate pažnju samo na nekoliko prvih prikazanih rezultata, postoji velika mogućnost da nam dr. Google pruži nepouzdanu informaciju, zato što osim simptoma bolesti nije uzeo u obzir starost pacijenta, porodičnu istoriju bolesti i druge važne informacije za postavljanje pravilne dijagnoze. U tradicionalnom odnosu lekar-pacijent, lekar je glavni izvor informacija, što se potpuno menja kada pacijenti žele da se informišu preko interneta. Mnogi korisnici interneta smatraju da pretraživači rangiraju rezultate pretrage po verovatnoći u odnosu na simptome određene bolesti. U praksi Google i drugi pretraživači koriste matematičke algoritme na osnovu kojih rangiraju stranice, uključujući ključne reči, broj poseta i veza ka lokaciji. Tako se dolazi do paradoksalne situacije gde korisnici interneta, zabrinuti za svoje zdravlje, posećuju lokacije sa informacijama o bolestima i neopravdano im podižu rating, a sa druge strane, time se povećava verovatnoća da će te lokacije posetiti drugi korisnici, budući da se zbog dobre posete pojavljuju na vrhu liste pretraživanja. Poseban problem predstavljaju nepouzdani izvori informacija na internetu. Korisnici se uglavnom oslanjaju na informacije koje su pronašli, potpuno zanemarujući izvor iz koga dolazi, tako da se lekari često suočavaju sa dezinformisanim pacijentima koji veruju u sve što pročitaju na internetu. Istraživanje koje je sprovela kompanija Microsoft pokazalo je da se cyberhondri posle samostalnog postavljanja dijagnoze preko interneta zaista i osjećaju bolesno. Istraživanjem je obuhvaćeno preko 500 ispitanika, a rezultati pokazuju da su najčešće posljedice straha od bolesti ubrzani rad srca i problemi sa disanjem. Također, dokazano je da se stepen ozbiljnosti umišljenog oboljenja povećava sa vremenom pretraživanja na internetu, odnosno korisnici koji su intenzivnije tragali za simptomima bolesti na internetu pokazali su se kao skloniji preterivanju. Za posljednjih 10 godina skoro se udvostručio broj korisnika interneta sa 38% na 72%, ali se utrostručio broj osoba koje tragaju za medicinskim objašnjenjima na internetu od 22% na 67%. Žene su sklonije traganju za dijagnozama na internetu više od polovine, kao i korisnici interneta mlađi od 35 godina. Sa povećanjem broja korisnika interneta uvećava se i broj cyberhondara, tako da se lekari sve češće sreću sa pacijentima koji dolaze sa samostalno postavljenom dijagnozom, obično izabranom bolešću koja zvuči najopasnije. Tako se, na primjer, bolovi u vratu zbog dugog sedenja ispred računara sa nekoliko pritisaka mišem mogu pretvoriti u teško oboljenje kičme. Fenomen cyberhondrije je utoliko uzeo maha da su Microsoftovi istraživači Ryan White i Eric Horvitz zaključili da i autori pretraživača moraju da preuzmu odgovornost i poboljšaju pretragu u rezultatima vezanim za pitanja o zdravlju, kako bi rezultati sprečili uznemirenost kod korisnika interneta. Istovremeno, oni priznaju da to predstavlja algoritamski izazov, jer je neophodno da sistem prepozna kada neko pokušava da koristi pretraživač za dijagnostiku zdravstvenih tegoba. Na internetu možemo naći odgovore na mnoga pitanja, ali ni dr. Google nije svemoguć i ne može pouzdano da reši naše zdravstvene probleme. Možda će nam razvoj interneta omogućiti da se u budućnosti lečimo kod Googla, ali do tada je bolje da dijagnoze i lečenje bolesti prepustimo onima koji su za to kvalifikovani. Aleksandar Spasić, glavni i odgovorni urednik, istovremeno i direktor časopisa Mikro za Mikro PC World.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro.
Jamie Moon, Lady Luck.
Hey, Lady Luck ain't playing on my side. Hey, Lady Luck ain't smiling down. Hey, Lady Luck is standing by my side. Hey, Lady Luck won't let me drown. Hey, Lady Luck, show me a better side.
Jamie Moon, Lady Luck.
Sada sledi poduža serija Vesti iz IT nesvesti, drugim rečima digitalnih vesti meseca. Da li je Mafia Wars realnost? Nije dugo trebalo mafijažima da skontaju da mogu da koriste popularne online igre kao što su Farmville sa Facebooka i World of Warcraft za pranje nelegalno stečenog novca. Kriminalci su otkrili da se pare mogu oprati kupovinom i prodajom virtualne opreme u igrama, a po rečima zapadnjačkih snaga reda, ovo je relativno novi trend koji pruža velike šanse kriminalcima. Zašto ne čudi da se ova pojava prvo pojavila na zapadu? Policija, od koje je potekla originalna izjava, kaže da radi na analizi načina na koji kriminalci eksploatišu nove internet okolnosti. Digitalne vesti meseca. Bez šunke, molim... Po istraživanjima agencije Message Labs, ukupan internet spam smanjen je za čak trećinu zahvaljujući Microsoftovoj akciji protiv jednog od najvećih botnetova, Rusloka. Od ukupnog email spama 88% je poslato od strane botnetova, a udeo Rusloka bio je celih 28%. Skorašnja akcija Microsofta i američkih federalnih vlasti očigledno je ostavila traga, ali Message Labs takođe kaže i da su ostali botnetovi pojačali aktivnosti, tako da će se količina spama relativno brzo stabilizovati. Pod pritiskom konkurencije, Mozilla objavljuje da će izbacivanje sljedećih okruglih verzija Firefoxa biti češće i intenzivnije. Pobećava da će se Firefox 5 pojaviti ni manje ni više nego 21. juna. Firefox 4 je izašao nedavno, nakon više od godinu dana razvoja i odlaganja, a što je još interesantnije, Firefox 6 se najavljuje za kraj avgusta. Mozilla će sada slediti Google princip razvoja i podizanja broja verzije čak i za samo jedan bitni novitet u brauzeru. Ideja da Google postane konkurentan video servisima kao što je YouTube otelotvorene u vidu Google video servisa. Međutim, nakon neprevelikog uspeha i kupovine YouTube-a, Google izdao obaveštenje o obojici korisnika svog servisa Google Video da će isti uskoro biti potpuno zatvoren i da bi trebalo da se čuvaju video snimke odatle ako ih više nemaju u originalu. S obzirom na to da je YouTube odavno u vlasništvu ove kompanije, Google Video je prestao sa primanjem novih snimaka još u maju 2009. a sledi kompletno zatvaranje uz Google-ovu preporuku da se koristi YouTube za sve video potrebe. Rast Samsunga na globalnom nivou podstaknut dobrim rezultatima na nekoliko polja povećava apetite ovoj mašineriji. Pa ne treba da vas začudi ukoliko uskoro Samsung postane novi vlasnik jedne ili više HP divizija. Koreancima je trenutno najinteresantnija ona koja je zadužena za notebook tržište, jer je Samsung veoma agresivno krenuo sa svojim modelima. Nakon dosta meseci rada, američka firma Commodore USA, koja drži prava na legendarni Commodore brand, krenula je sa isporukom remake-a spakovanog u gotovo identično kućište, ali sa hardverom primerenijim 2011. godini. Tako nas reinkarnirani Commodore 64 ponovo vraća u 80. Apple izgleda planira ekspanziju na igrački svet preko svojih iOS uređaja, što je logički zaključak nakon informacija da su pod svoje okrilje uzeli nekoliko direktora iz igračkih kompanija. Nedavno su Apple prešli Rob Saunders iz britanske ispostave Nintendo, koji je nagledao PR konzola kao što su Wii i DS, i Nick Grange iz Activisiona, a moguće je da će Apple uskoro zaposliti još ljudi iz ove playgamerske branše. Ne volimo Google. Već neko vreme, veći broj država i državnih institucija izrazuje svoju zabrinutost oko enormnog rasta kompanije Google i njenog pristupa ogromnoj količini informacija. Krajem prošlog mjeseca, holandska državna agencija za zaštitu podataka zapretila je kompaniji Google novom kaznom koja može da ide i do 1.400.000.000 dolara zbog sakupljanja MAC adresa tokom prikupljanja podataka za Google Street View servis, koji omogućava prikaz stvarnog izgleda ulica po gradovima. Google je onako usput prikupio MAC adrese od preko 3.600.000 Wi-Fi routera u Holandiji, a budući da se radi o jedinstvenim adresama, na osnovu njih se potencijalno može kompromitovati i privatnost korisnika. Juna prošle godine Google je nemačkim, francuskim i španskim vlastima morao da preda privatne podatke koje se kupljao sa nezaštićenih Wi-Fi mreža. To su bile digitalne vesti mjeseca. Da li ih i ovoga puta pripremio Marko Nešović, nema podatak. Ali u svakom slučaju imam digitalni potpis časopisa Digital. You would not believe what I've been through tonight. Ono što treba da imate uvek pri ruci zove se Digital. Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svet high-teha i u svaki broj poklanja DVD. Svakog prvog u mesecu Digital. Digital. Lady Gaga, kudas. Judas, 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 smo govorili o premijeri novih LG-vi 3D televizora i, i filmu Rio prikazanom na njima. A sada da vidimo kako to televizori LG Cinema 3D obaraju rekorde u Parizu. Isto tom Parizu u kom je bila i njihova premijera. Kompanija LG Electronics je nedavno u Parizu organizovala spektakl povodom svetske premijere svojih televizora. Da, kažem još jedan put, Cinema 3D opremljenih 3D tehnologijom nove generacije. U veličanstvenoj dvorani Le Grand Palais u Parizu više od 1500 gostiju je pratilo predstavljanje ovog 3D televizora koji je dobio prvi zvanični sertifikat za sliku bez treperenja, širok ugao gledanja, jasniju sliku i udobne i lagane naočare koje ne koriste baterije ili neko drugo elektronsko napajanje, što ga čini savršenim za gledanje 3D sadržaja u većim grupama ljudi. Gosti su imali priliku da ogledaju projekciju novog 3D filmskog ostvarenja Rio na ogromnom ekranu dimenzije 27 puta 11 metara. Dva rekorda su postavljena te večeri. Projekcija 3D filma sa najvećim brojem gledalaca i najveći 3D ekran na svetu. Oba rekorda je odmah nakon projekcije potvrdila organizacija Guinnessovi svetski rekordi. Na događaju su bile prisutne i mnoge poznate ličnosti, među kojima i glumice Sophie Marceau, Isabel Giordano, kao i slavni finski reditelj Claude Lelouch. Cinema 3D televizor je predstavljen i u Srbiji na događaju održanom u Beogradu ovog proleća. Tom prilikom je predstavljena jedinstvena tehnologija Film Pattern Retarder FPR koja optimizuje razdvajanje slike za levo i desno oko. Rezultat je slika bez treperenja, zahvaljujući čemu je ovaj televizor dobio sertifikate svetski poznatih agencija Intertek i TUV sa sedištem u Evropi. Ovaj 3D televizor praktično eliminiše zamaranje očiju i osjećaj vrtoglavice, što je bio problem sa prethodnim 3D televizorima i naočarima tipa SG koje ti televizori koriste. Pošto su potpunosti oslobođene električnih i svih drugih dodatnih delova, FRP naočare su teške samo 16 grama, što ih čini mnogo udobnim za nošenje i tokom dužeg perioda. Cena ovih naočara je oko $10, tako da je sada omogućeno čitavim porodicama i većim grupama prijatelja da zajedno uživaju u potpunom 3D doživljaju. Tehnologija LG Cinema 3D rešava još jedan problem s kojim se suočavaju dosadašnji 3D televizori, a to je nedostatak odgovarajućih trodimenzionalnih sadržaja. Sa novom unapređenom funkcijom za konvertovanje 2D sadržaja u 3D, LG Cinema 3D televizor donosi visoko kvalitetnu 3D sliku i svakako priliku da dođete do njega čim se dočepate 13. 14. i 15. plate. And we all need him. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Got it. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. Si me ya que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Zanimljivosti. Zanimljivosti. Da su svi članovi Beatlesa živi i da i dan danas radi stvaraju, pesmu Yellow Submarine zamenili bi novom, a zvalo bi se Branson Submarine. Our new commander, our new commander. Britanski milijarder Richard Branson otkrio je šta će biti njegova najnovija avantura. Planira da pilotira letećom mini podmornicom do najvećih okeanskih dubina. Svoju nameru objavio je gde bi drugde naravno nego na internetu. Jednosedom zvani Virgin Oceanic, okeanska devica, pokušat će da dopre do najdubljih tačaka u svakom od pet svetskih okeana, što će biti prvi takav pokušaj. Prva će biti ona najdublja u Zapadnom Pacifiku, u kojoj će se uputiti nešto kasnije tokom ove godine. Sa osvajanjem prostora koje je čovjek uspeo da završi još davno i komercijalni letovima u svemir koji su na samom pragu ostvarenja, posljednji veliki izazov za ljude je dosezanje do najvećih okeanskih dubina na planeti i njihovo istraživanje, izjavio je Branson. Više ljudi je bilo na mesecu nego što ih je bilo na dubinama većim od 6 km. Ovim rečima je u jacht klubu Newport Harboru, južno od Los Angelesa, najavio svoj projekat uz očiglednu aluziju na roman Žila Verna 20.000 milja pod morem. i otkrio podmornicu od 5,5 metara nalik na avion s rasponom krila od blizu 4 metra i maksimalne visine 1,80 m. Branson će svoje pilotske dužnosti podeliti sa američkim mornarom i istraživačem Chrisom Welshom, glavnim pilotom ove krilate podmornice, u pet zanona, koja će po utvrđenom planu izvesti u periodu od 2 godine. Ukoliko sve bude išlo po planu i testiranje na pritisak prođe kako treba, glavni pilot Welsh će ove godine najpre zaroniti u Marijanski rov u Pacifiku, dubok 11.000 metara. Branson, koji će biti rezervni pilot na prvom zaranjanju, a kasnije će sam istraživati Marijanski rov i doneti uzorke, krenut će potom ovom crveno-belo-plavom podmornicom u Portorikanski rov u Atlantskom okeanu, dubok 8605 metara, a to je nedaleko njegove kuće na ostrvu Necker, koji ranije nije bio ispitivan. Kuća jeste, rov nije. Potom slede Južno-Sendički rov, Diamantina u Indijskom okeanu i Molojska udubina u Arktičkom okeanu. Piloti za ove tri tačke nisu još određeni. Misije su osmišljene tako da se pre zaranjanja najprve u dubinu pošalje daljinski upravljan robot s mamcima koji će privući živi svet i opremljen kamerama koje će snimati i podmornicu kad prolazi pored njega. Ukoliko uspješno dotakne dno Marijanskog rova, bit će to tek drugi takav podvig posle 23. januara 1960. kada je batiskaf Trst američke mornarice prvi put zaronio do te dubine. U njemu su bili Don Walsh i Jacques Picard. U poređenju s njim, Virginova podmornica je malena, ali za razliku od batiskafa koji je išao samo vertikalno, ona će, zahvaljujući svom jedinstvenom letećem krilu, moći da leti do 10 km na dnu okeana i autonomno radi do 24 sata, snimajući usput podmorski život kakav do sada nije viđen. Welsh je izjavio da su potencijalni rizici ove avanture ogromni. Da bi izdržale pritiske oko 1000 puta veće od normalnog atmosferskog pritiska, podmornica je napravljena od oko 3600 kg ugljeničnih vlakana i titanijuma, a osmatračka kupola izrađena je od jednog komada kvarca. Nikakva pukotina se ne toleriše, jer bi curenje kroz nju preseklo svaki čelik ili ljudsko telo i značilo sigurnu smrt. Dubina je izvan domašaja bilo koje druge naprave, tako da je bilo kakvo spasavanje nemoguće. To je kao da ste na tamnoj strani mjeseca. 60-godišnji Branson, koji se nada da će njegova podmornica postaviti 30-ak Guinnessovih rekorda, poznati po svojim ranim avanturama, uključujući i pokušaj obletanja zemlje balonom. Počeo je tako što je osnovao muzičku kompaniju, a potom i avio kompaniju, poslije čega se razgranao u razne oblasti, od kojih su neke pionirske. Njegov projekat Virgin Galactic na pragu je da početkom 2012. omogući komercijalna svemirska putovanja. Okeanska podmornica je ideja koju je prvi predložio Bransonov partner i avanturista Steve Fawcett, koji je umro pod misterioznim okolnostima posle pada aviona 2007. A dizajnirao ju je Graham Hawkes. Ova ronjenja će u velikoj meri biti u njegovu čast i posvećena sećanju na njega, rekao je Branson. Nameravamo da dovršimo ono što je moj prijatelj započeo. Eto, to je bilo duboko plodetilo Deep Blue na način Richarda Bransona.
Lock her away from the world.
Good music all the time. This is Zach Unboxia and Ray Huxia.
Yeah, heard it in the grapevine. Are you drinking you sober? Think about it. Doesn't matter, and if it makes you feel good, I say do it. I don't know what you're waiting for. Just won't do. Let's get this started. No more hesitation. Nobody wants to party with you.
Čujte, počujte, završen je konkurs VIP izazov 3. Treći, to je treći, inače VIP-ov konkurs za razvoj lokalno primjenjivih aplikacija za mobilne telefone koji koriste operativne sisteme Android, Bada i Windows Phone 7 i koji je uspješno završen, imao je zadatak da zajedno sa VIP-om i njegovim saradnikom Samsungom domaćim programerima približi sve tri navedene platforme. razvijena aplikacija za ove tri mobilne platforme. Kroz tri različite faze konkursa, programeri su se takmičili za najbolju aplikaciju po izboru žirija za svaku od platformi, najbolju studentsku aplikaciju po izboru žirija i nagradu programera. Prema kriterijima konkursa, žiri je pri biranju aplikacije vrednovao njihova kreativna rešenja, inovativnost i primjenjivost na domaćem tržištu. Dodatni kriterijumi bili su i održivost aplikacije i stimulisanje korištenja mobilne mreže. Ukupan nagradni fond konkursa VIP izazov 3 iznosio je 40.000 evra.
Veoma brze vesti.
Prema podacima Hollywoodskog udruženja za trgovinu Digital Entertainment Group, DEG, DVD diskovi su korak bliže izumiranju. Prodaja im je u Sjedinjenim Američkim Državama u prva tri mjeseca ove godine smanjena za 20% u poređenju sa istim periodom prošle godine, tvrde iz tog udruženja. Neka baci malo pogled i preko okeana ili možda da to učinimo mi sami, vidimo kako te stvari stoje u Evropi i koliko je ovdje blizu eutanazija DVD-a.
Veoma brze vesti.
Mark Zuckerberg je kupio jeftinu znacija navoda kuću u Palo Altu od šta ga znam koliko miliona dolara, pa je tako zaokružio dug put koje je prepešačio od onih dana kada je živeo u majušnom stanu spartanski opremljenom samo s madracem na patosu i modemskom vezom za internet. Nova kuća Marka Zuckerberga, koja je odmaknuta od ulice, zapravo je remodelirana seoska kuća s početka 20. veka, uz koju se nalaze bazen sa slanom vodom i paviljon s roštiljem. Zuckerbergova odluka da se nastani u Palo Alto ubrzo je postala glavna vest u gradu. Njegovi susjedi kažu da Zuckerberg, kao i Steve Jobs, koji također živi u tom gradu, namjerava da ublaži svoj status slavne ličnosti kako bi se bolje uklopio u okruženje. Facebook je odbio da komentariše ovu kupovinu koja inače nije zaključena pod Zuckerbergovim imenom. Adresa kuće nije objavljena kako bi se zaštitila privatnost i Zuckerberga i prodavaca koji još uvijek stanuju u njoj. I sam sam pokušao da saznam neke zanimljive detalje, ali izgleda da sam se obratio na pogrešne adrese u beogradskim agencijama za nekretnine. Pojma nemaju nigde Palo Alto, a kamoli šta Mark Zuckerberg traži tamo. Ja znam šta ste vi hteli. Hteli ste samo da čujete, a onda i da zaboravite na ove...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
Rihanna, SMDM.
Zajde.
Dejan Ilić putuje u bolji život, ali pritom ne zaboravlja i na svet igara kojim je okružen, pardon, kojim smo okruženi, i pita, jeste li za counter? Dejan Ilić i njegov pogled iskosa. Zaista, igrate li igrice na vašem računaru? Ako ih ne igrate, vi ste srećni. Ako ih igrate, opet ste srećni. Ipak, ako imate decu, igraju li one igrice? Sigurno igraju. Znate li šta igraju? Vjerovatno ne. Želite da saznate? Ništa lakše. Ne treba špionirati sopstvenu decu. Prošetajte do prvog kioska i kupite specijalizovani časopis samo za igrice. Ja sam dobio jedan časopis, onako, gotovo odmah. Čušnuo sam ga negdje u stranu. Nije me interesovalo. Ali jednog dana otvori ga. Nakon samo par stranica, imao sam utisak da je Alfred Hitchcock u svom čuvanom Psihu bio malo dete za ovo što sam video. Možda predato protiv alijena? Ma kakvi! Osmi putnik, 56. deo, Smejurija. Ovo je bio, nadam se, dovoljno jasan uvod za priču koja slijedi. Da li sam baš ja bio takve sreće da naletim na takav časopis ili je to trend? Dobro me je zamislilo. Krenuo sam u kratko istraživanje, pa evo, ovo su rezultati. Svedoci smo poplave kataklizmičnih filmova. Po pravilu, to su uvijek neki vanzemljaci, ne vanzemaljci, Oni dolaze od nekud iz strane svemira i prvo pucaju, pa onda pitaju za Auschwitz. Sa druge strane, tu su vesti o strašnim zemljotresima, praćeni tsunamijem. Nesrećni Japan upravo je to doživeo. Zašto baš pored nuklearne centrale? Ko to zna? Možda sistem harpa, možda ljutina prirode. Zamislite sada igrice koje razvijaju vijuge. Kakav promašaj u ovakvom okruženju. Neprofitabilno. Kome još trebaju mali genijalci? Ali zato zamislite igricu koju mali igrač na svom računaru spasava planetu. E, to je već realnost. Međutim, stvorovi koji iskaču iz ekrana detetog računara zaista su plod one najgore, najsvirepije i najkrvoločnije mašte. Pri tome, deca su kao omađijana ispred ekrana, sede kao zavareni za stolicu, ne pomeruju se osim što im prsti na mišu gruzničovo rade, satima, danima. Za to vreme, roditelji u gužvi gradskog saobraćaja gledaju kako da skrpe kraj s krajem. Stalna borba za platu i atletika zvana preživljavanje angažuje ih 25 sati dnevno. Svakodnevno divljanje cena hrane, pri tome samo doliva so na ranu. Jedan roditelj ne može više da hrani porodicu, oba veoma teško, mora da se radi još ponešto sa strane. Dakle, cijel dan van kuće, a deca za to vreme zombirana pred monitorima. Prepuni slika, agresije, trajno urezanih u mozak, podignutog adrenalina, napeto kreću u školu, a tamo dovoljna iskra i eto eksplozije bureta baruta. Tuča, neverovatno povređivanje i neverovatno skupljanje negativne energije. Zašto? Pa jednostavno, agresivne igrice, agresivni crteni igrani filmovi, sve agresivno. Pa šta onda učiniti? A verujte, nisam pametan, ne znam. Sa jedne strane borim se da preživim, sa druge da očuvam porodicu. Nešto mora da se žrtvuje. Šta? Prosto, karijera jednog od dva roditelja. Jedan roditelj mora da se posveti deci, drugi mora da crpne od posla. Kako zna i ume, to je rešenje. Drugo ne postoji, nažalost. E sad, taj roditelj koji treba da radi, mora da bude srećan kao zec u kupusu, zbog plate naravno. Koliko takvih danas poznajete? Sve u svemu, neke promene moraju uskoro da se dese. Ako se ne dese, za 10 godina imat ćemo pogubne rezultate nekih novih generacija. Biće nesposobne da se snađu u realnom životu, a mi ćemo biti nemoćni i moći ćemo samo da gledamo sopstveni neuspeh. Tada će biti kasno da se pitamo da li smo mogli nešto da preduzmemo. Svako je kovač svoje sreće. U skladu sa tim, trebalo bi svakog jutra kada se probudimo da se prisjetimo te izreke. Pa ako krenemo od sebe, verovatno ćemo uspjeti. Da će biti teško, bit će. Da će biti skoro nemoguća misija, bit će. Ali da će se na kraju isplatiti, hoće. Pa u to ime odoh i ja da okrenem novi list. Vreme je. Jedan novi, potpuno optimističan pozdrav, Dejan Ilić, u potpisu Dejan Ilić. Ko inače je krenuo za boljim životom, to ste saznali prošli put, a u ovoj njegove crne analizi sve oko nas na kraju je progovorilo i nešto konkretno, a to je use i u svoje pljuse. Posvetite se sebi i onima koje volite, da ne biste od njih napravili ljude koji će vas jednoga dana mrzeti. Ja sam li u pravu? Da li je to poenta, Dejane? Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Zakon akcije i reakcije.
Jay-Z, Bittersweet Symphony, by Verve.
If you're feeling like a pimp, nigga, go on, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go on, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you get that. Turn up your shoulders. I'm probably over to y'all. Probably be locked by the force. Trying to hustle some things. That go with the boss. Feeling no remorse. Feeling like my hand was forced. Middle finger to the law, nigga. Creeping my balls. Stepping to my mall. No, 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 no. I can't change.
Znate li da su Kinezi zabranili putovanje kroz vreme na filmu?
Ma nemoj!
Eto, novi napad cenzure u Kini. Nakon što je kineska državna administracija radija, filma i televizije, SARF, tjenjana skraćenica, izdala upozorenje u kojem zabranjuje korištenje putovanja kroz vreme u sva ta tri medija. Objašnjenje za u bizarnu zabranu navodno nepoštovanje iskazano prema istoriji. Kineskim vlastima ovo nije prva neobična cenzura. Poznati su nekadašnji primjeri u kojima su zabranjene i druge emisije koje nisu dobre za javnost. Predstavnici SARFTA kažu kako putovanje kroz vreme promoviše nedostatak pozitivnih misli i značenja, pa se bavi umetnim i izmišljenim radnjama. Njihovo upozorenje, koje je zapravo ozbiljna zabrana, onemogućit će Kinezima gledanje većine serijala Zvezdane staze, sve filmove serijala Povratak u budućnost i mnoga druga filmska i televizijska ostvarenja. Upozorenje SARFTA također nalaže producentskim kućama da izbjegavaju emisije loše za javnost, pa kritikuje filmove u kojima ima putovanja kroz vreme kao usputno izmišljene mitove koji imaju čudovište i bizarne radnje te se koriste apsurdnim taktikama, a ne prežu ni od promovisanja prazaverja, fatalizma, reinkarnacije itd. SARFTA je izdao svoje upozorenje nakon što je poručio svim šefovima producentskih kuća da prestanu da kopiraju zapadne proizvode te da se okrenu dobrim i kvalitetnim kineskim emisijama. Posljedica SARFTA-ova upozorenja je da je desetak emisija već u procesu izmene, a nekoliko ih je obustavljeno. Profesor Nivej sa Šangajskog univerziteta kaže kako producenti već menjaju svoje scenarije. Iako se radi o upozorenju, profesor Wei dodaje, svi znaju da je u pitanju ozbiljna zabrana. Neka filmska i televizijska ostvarenja koja koriste putovanja kroz vreme nesumnjivo jesu slabog kvaliteta i možda čak neodgovorno prikazuju istoriju. No pitanje, ima li u nekoj drami putnika kroz vreme ili nema, ne bi trebalo da utiče ako je u pitanju kvalitetno delo, zaključio je profesor Wei. Vej, vej, pahulje, mraz po staklu šara, stiže nova zabrana, a ostaje i ona stara.
Fun, right?
Yeah, fun.
Flying is not what you think up here, it's what you feel in here. And when you feel the rhythm of your heart, you fly!
Da vas podsjetim da prenos brojeva u mobilnoj telefoniji počinje od 1. jula. Malo kasnije, ali Jasna Matić je najavila da će u Srbiji od 1. jula biti omogućeno prenošenje brojeva u mobilnoj telefoniji. Usluga prenosivosti brojeva u mobilnoj telefoniji trenutno je u fazi testiranja još uvijek. Naime, sva tri operatera testiraju opremu koju je postavila Republička agencija za elektronske komunikacije RATEL i za sada kažu niko nema pritužbe. Građani će moći da zadrže svoj broj mobilnog telefona, uključujući i pozivni broj, ali i da promene operatere ako nisu zadovoljni uslugama, odnosom prema njima ili imaju bilo koji drugi razlog za promenu mobilnog operatera. Prema gospođi Matić, prenosivost brojeva po pravilu ne dovodi do velike seobe korisnika od jednog do drugog operatera, ali već samo pružanje ove mogućnosti podiže kvalitet usluga. Usluga prenosivosti brojeva u mobilnoj telefoniji trebalo je da počne od 1. januara još, ali je početak primjene odložen zbog ponovljenog tenderskog postupka za nabavku opreme. Prema pravilniku o prenosivosti brojeva, korisnici će za prenos broja plaćati naknadu od 200 dinara novom operateru, a nakon prenosa broja novi operater je dužan da plati 1000 dinara kompaniji iz čije mreže je preuzeo broj. Ako je poštena igra u pitanju, onda mislim da vaš novi domaćin ne bi smeo tu hiljadarku da krade iz vašeg džepa. Music. Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato postoji li još nešto što nismo čuli? E pa, pobiše se delije na sred zemlje ovoga puta Kine. Nisu se delili ni jagnjići, ni svinjski butovi, pa čak ni japanske trešnje, nego iPadovi, i to ne zađabe. Uznemirujuće fotografije koje su ovih dana mogli da vidite na netu stigle su iz Appleovog maloprodajnog objekta u Pekingu i prikazivale su sukob između zaposlenih i kupaca tablet računara iPad 2. iako događaj još uvijek nije zvanično potvrđen. Kako javlja mreža lokacija My China Views, dan nakon predstavljanja tablet računara iPad 2 u Kini, Apple-ova prodavnica Sunlitu namorala je u subotu da bude prisilno zatvorena zbog navodnog sukoba do koga je došlo između takozvanih tapkaroša i zaposlenog osoblja. Tapkaroši, jel te, kupuju računare iPad 2 i prodaju po višoj ceni na tržištima gdje je došlo do nestašica ili još uvijek nije zvanično dostupan. Prema izveštajima, 4 osobe su povrijeđene i prevezene u bolnicu, dok su staklena vrata prodavnice razbijena, ali kažu, ni jedan stakleni ekran iPada 2. Niko ne kaže da li ovaj tablet deljen besplatno, a siguran sam da nije, ali da će u pekinškim apotekama rapidno skočiti prodaja tableta za glavu, više je nego sigurno. Nakon svega, ko nije pao u fraz, obradovao je sve nas. Zatvaramo zato zajedska vrata. Tras. Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj ECPCPEC 5503, a to znači 553.
Ubav kraj!
Pao, to ti...
Nogolep kraj! Nogubav kraj!
A kraj ko kraj, ne može bez bye-bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?